πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Πού να σε αλήθεια το βράδυ αυτό που είμαι τόσο μα τόσο μόνος και που μαζί μου παίζουν κρυφτό. Πότε η πλήξη και πότε ο πόνος. Πού να σε αλήθεια το βράδυ αυτό που με χτυπάει τ' άγριο τα γέρι, να'ρθεις και με ένα φιλί καυτό, να με γεμίσεις με καλοκαίρι. Ας ερχόσουν για λίγο μοναχά για ένα βράδυ, να γεμίσεις με φως το φρικτό μου σκοτάδι. Και στα δυο σου τα χέρια να με σφίξεις ζεστά. Ας ερχόσουν για λίγο κι ας χανώσουν μετά.
Και πώς να μιλήσεις πάνω σε αυτή την υπέροχη φωνή της σπουδαία Δανάη Στρατηγοπούλου, Μιχάλη Σουγιούλ, Μίμη Στραϊφόρος, ένα τραγούδι από τη δεκαετία του 40. Καλώς ήρθατε εδώ στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, Ντοκονέαρ, η εκπομπή που αγαπά τον ντοκιμαντέρ και δίνει βήμα στους δημιουργούς του. Χρόνια πολλά σε όλες τις γυναίκες, σε όλες τις θηλυκές υπάρξεις, σε όλες αυτές τις γυναίκες που κάθε μέρα αγωνίζουν, που κρατούν τη ζωή σε όλα τα επίπεδα, σε όλους τους χώρους, στην τέχνη, στην πολιτική, στο σπίτι, είναι αγωνίστριες.
Που γίνε φίλο, ξέρω η ελπίδα, να'ρθεις κοντά μου να φυλαχτώ από του πόνου την καταιγίδα. Ας ερχόσουν για λίγο μοναχά για ένα βράδυ, να γεμίσεις με φως το φρικτό μου σκοτάδι, και στα δυο σου τα χέρια να με σφίξεις ζεστά. Ας ερχόσουν για λίγο κι ας χανώσουν μετά.
Ελάτε λοιπόν να πάμε ένα όμορφο ταξίδι στον κόσμο της ελληνικής μουσικής για αυτή την ώρα, αλλά μην φύγετε μετά, πάντα στο πρώτο πρόγραμμα υπάρχει κάτι πολύ ενδιαφέρον. Ακούστε λοιπόν τι θα έχουμε απόψε εδώ.
Πόσες ζωές κρύβει ένας δίσκος, πόσες ιστορίες. Ιστορίες άλλων, ιστορίες δικές μας, ιστορίες άλλων που γίναν δικές μας. Η μουσική είναι ταξίδι.
Η ιστορία της ελληνικής δισκογραφίας. Με ξεναγώ τη Χάρης Αλεξίου. 100 χρόνια ελληνική δισκογραφία. Η νέα σειρά ντοκιμαντέρ. Πρεμιέρα Κυριακή 9 Μαρτίου. Στις 9 το βράδυ. Στην Ερτένα.
100 χρόνια ελληνική δισκογραφία, η νέα εξαιρετική σειρά ντοκιμαντέρ 12 επεισοδίων της ΕΡΤ που έρχεται αύριο όπως ακούσατε στο τρέιλερ, και έχω τη χαρά να έχω εδώ μαζί μου ζωντανά στο στούντιο τους δημιουργούς της σειράς αυτής, μάλλον δύο από τους δημιουργούς, γιατί η τηλεόραση και το ντοκιμαντέρ είναι συλλογική τέχνη. Μαρία Σκόκα και Νίκο Ακτύπη, καλώς ήρθατε.
Καλησπέρα σας, καλώς σας βρήκαμε.
Καλησπέρα, καλώς σας βρήκαμε.
Χαίρομαι πολύ που είστε εδώ. Μαρία, είσαι η σκηνοθέτρια της σειράς και ο Νίκος ο Ακτύπης έχει επιμεληθεί το σενάριο μαζί με τον Δημήτρη Χαλιώτη, που δεν μπόρεσε να είναι σήμερα μαζί μας. Είναι μια πάρα πολύ ωραία δουλειά που έχουν δουλέψει σπουδαίοι άνθρωποι. Δεν ξέρω αν πρέπει να ξεκινήσουμε πριν μπούμε έτσι λίγο πιο πολύ στο βάθος και την ιστορία όλη με τους συντελεστές. Μια ομάδα με σπουδαίες γυναίκες κιόλας, Ελένη Αφεντάκη και Βασιλική Πατρούμπα στην παραγωγή, έναν εξαιρετικό διευθυντή φωτογραφίας, τον Δημήτρη τον Κατσαΐτη, που τον έχουμε γνωρίσει έτσι και από την ταινία της Πέννης Παναγιωτοπούλου, το Wishbone, βγαίνει την ερχόμενη εβδομάδα, από τις ταινίες του Οικονομίδη και άλλες δουλειές του πολλές. Μοντάζ Ευγενία Παπαγεωργίου, πολλές γυναίκες μαζί και βέβαια οδηγός σε όλη αυτή την... το εγχείρημα σε αυτή την σκιαγράφηση της πορείας του ελληνικού τραγουδιού, η σπουδαία Χάρης Αλεξίου. Πώς ξεκίνησαν όλα αυτά? Αυτή η ιδέα το να γίνει μια τέτοια, ένα τόσο δύσκολο εγχείρημα σειρά ντοκιμαντέρ, ποιος θα πει? Νίκο, εσύ?
Όλα έχουν ξεκινήσει από μια επιθυμία της ελληνικής ραδιοφωνίας τηλεόρασης να ψηλαφίσουμε, ας πούμε, με κάποιο τρόπο, να σκιαγραφίσουμε το πορτρέτο της ελληνικής δισκογραφίας. Υπήρξε μια μακροχρόνια, αν θέλετε, προετοιμασία. Η Ελένη Αφεντάκη και μαζί με τη Βάσο, την Πατρούμπα, δημιούργησαν σιγά-σιγά μια ομάδα η οποία ξεκίνησε, ας πούμε, αν θέλετε, την έρευνα και να δούμε με ποιο τρόπο, ας πούμε, θα το προσεγγίσουμε, και εν τέλει καταφέραμε να με κάποιο τρόπο... Είναι πολύ δύσκολο εγχείρημα, ξέρετε, να προσπαθήσεις να χωρέσεις 100 χρόνια σε 12 επεισόδια. Ιδανικά θα θέλαμε πολύ περισσότερα.
Φαντάζομαι 100 επεισόδια, έτσι.
Τουλάχιστον. Τουλάχιστον. Αλλά πάντα... Το γοητευτικό με την ιστορία του ντοκιμαντέρ είναι ότι όσο ερευνάς και όσο συναντάς και γνωρίζεις τους ανθρώπους οι οποίοι διαμόρφωσαν, αν θέλετε, αυτό το τοπίο των 100 χρόνων, και εντάξει, δεν μπορούμε να γνωρίσουμε τους ανθρώπους των πρώτων χρόνων, αλλά μιλώντας και με τους ερευνητές που ασχολούνται με αυτά, αλλά και μετά με τους εκπροσώπους που είναι εν ζωή, είναι ότι η μουσική είναι ένα, όπως λέμε, ένα ταξίδι, το οποίο όμως είναι ένα ταξίδι και στα συναισθήματα, είναι ένα ταξίδι ταυτόχρονα και στην ιστορία του τόπου. Δηλαδή παρατηρούμε στο ύφος, αν θέλετε, και στη θεματολογία και στα μουσικά είδη που εμφανίζονται, μπορεί κάποιος, ακούγοντας ένα τραγούδι, να αναπαραστήσει με κάποιο τρόπο και την εποχή. Και όταν δίνεις και το στίγμα της εποχής μέσα και από τα ιστορικά στοιχεία ή από τις κοινωνικές, αν θέλετε, εξελίξεις, τότε τα πράγματα αρχίζουν και αποκτούν μια άλλη σημασία, ένα άλλο νόημα. Και αυτό είναι κάτι το οποίο έχει τόσο μεγάλο ενδιαφέρον και είναι τόσο ένα πολύ ευρύ πλαίσιο με πολλά επίπεδα, που όσο το διερευνάς σε βάθος, είτε όσο ανοίγεις το σε εύρος, σου δημιουργεί μια εν τέλει πρωταρχικά συναισθήματα, ας πούμε, όπως η συγκίνηση. Και πράγμα το οποίο εν τέλει η μουσική μπορεί να το κάνει, το κάνει, και ακριβώς επειδή είμαστε άνθρωποι που όλοι με κάποιο τρόπο στη ζωή μας έχουμε ασχοληθεί με τη μουσική, ακόμη και ως ακροατές, είναι ένα, το χρωστάμε στη μουσική και στην ιστορία των ανθρώπων που τη δημιούργησαν στην Ελλάδα. Οπότε είναι πάντα ένα στοίχημα, αν θέλετε, το να μπορέσεις η μεγαλύτερη δυσκολία εν τέλει είναι να μπορέσει να αναφερθεί σε όλους. Mm-hmm. Και γι' αυτό ακριβώς λέμε ότι η μεγαλύτερη δυσκολία ήταν το πώς θα μπορούσαμε να συνοψίσουμε σε 12 επεισόδια 100 χρόνια με χιλιάδες ανθρώπους οι οποίοι ασχολήθηκαν από όλους τους τομείς της μουσικής παραγωγής, από τους συνθέτες, τους στιχουργούς, τους ερμηνευτές, τους ενορχιστρωτές, τους ηχολήπτες, τους παραγωγούς, τους δισκογράφους, αν θέλετε, οι ιδιοκτήτες των εταιριών. Είναι ένας κόσμος ολόκληρος που όσο πιο καλά το γνωρίζεις, τόσο πιο γοητευτικός γίνεται.
Μαρή Κανίνου με τον Βασίλη Τσιτσάνη, τι σήμερα, τι αύριο, τι τώρα. Να σας πω ότι σήμερα μουσικά θα έχουμε γυναικείες φωνές, το επιτάσσει ημέρα, και ζήτησα από την Μαρία της Κόκα να επιλέξει κάποια τραγούδια από την σειρά. Είναι χιλιάδες τα τραγούδια που ακούγονται, Μαρία, και ήταν δύσκολη επιλογή, οπότε αυτά που ακούμε είναι επιλογές, ίσως με κάποια χρονολογική σειρά από εκεί που πιάνει το νήμα η σειρά ντοκιμαντέρ 100 χρόνια ελληνική δισκογραφία, και πες μας από πού ξεκινάει.
Ξεκινάμε από τα πρώτα χρόνια της Αμερικής με τις πρώτες ηχογραφήσεις. Πηγαίνουμε στο Σμυρνέικο, στους Ρεμπέτες. Να σας πω την αλήθεια, το πρώτο επεισόδιο, επειδή ήταν μετά από 2 χρόνια προετοιμασίας, συνεχόμενων meeting και τα λοιπά με πάρα πολλούς ανθρώπους για να μπορέσουμε να συντονίσουμε όλα τα πράγματα, συγκινήθηκα πάρα πολύ, και όχι μόνο εγώ, όλοι μας. Δηλαδή όταν τελείωσε το μοντάζ του πρώτου επεισοδίου, ήμουνα πολύ φορτισμένη συναισθηματικά, γιατί επιτέλους το είδαμε όλοι. Είδαμε το πρώτο επεισόδιο και έτσι ξέραμε πώς θα ακολουθήσουν και τα επόμενα. Δηλαδή είχαμε βρει τη φόρμα που χρειαζόμασταν. Το ρεμπέτικο, ο Μάρκος Βαβακάρης, πολύ αγαπημένος μου. Ούτως ή άλλως αγαπάω πάρα πολύ το ρεμπέτικο. Γενικότερα αγαπώ όλα τα είδη της μουσικής, γιατί το είδα αυτό στη διαδικασία, γιατί που περνάνε αναδεκαετίες και έχουμε τα επεισόδια που αλλάζει το ήχος, το ηχόχρωμα, οι δημιουργοί, οι ερμηνευτές, και συνειδητοποιείς ότι είναι μια τεράστια παλέτα, μια παλέτα συναισθημάτων, όπως είπε και ο Νίκος πριν. Το τραγούδι Είναι ένα συνέστημα και μια απίστευτη χρονοκάψουλα που θυμάσαι ένα ταξίδι, τη συγκεκριμένη εποχή, πολλά πράγματα. Σε μια άλλη ζωή, ας πούμε, θα ήθελα να γινόμουν μουσικός.
Ποτέ δεν είναι αργά πάντως. Μα τι ωραία τραγούδια. Τώρα αυτό το τραγούδι, Μαρία, Μαρίκα Νίνου, όχι, Μέρι Λίντα, συγγνώμη, μπερδεύτηκα. Σε ποια εποχή γράφτηκε και τι απεικονίζει, γιατί να σου πω, να πούμε στους ακροατές ότι η σειρά έχει μία... έχει μια τρομερή μελέτη, έρευνα. Πρώτα μας δίνεται το ιστορικό κοινωνικό πλαίσιο της εποχής. Δηλαδή έβλεπα σήμερα το δεύτερο επεισόδιο, το οποίο αναφέρεται στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, Δεκεμβριανά, απελευθέρωση Δεκεμβριανά, εμφύλιος και όλη την ιστορία αυτή μέχρι τη δεκαετία του 50. Και μαθαίνουμε παράλληλα την ιστορία του τόπου μας, και αυτό που είναι εντυπωσιακό είναι το πως η μουσική ακολουθεί πάντοτε αυτή την ιστορία.
Μακάρι να ήταν εδώ ο Δημήτρης ο Χαλιώτης, που να ευχηθούμε στη μαμά του χρόνια πολλά.
Χρόνια πολλά.
Χρόνια πολλά.
Σήμερα. Ο οποίος έχει γράψει το σενάριο για τα πρώτα 6 επεισόδια, φτάνοντας από τις αρχές μέχρι... και την περίοδο της, μέχρι και την περίοδο της δικτατορίας. Έχει μεγάλο ενδιαφέρον αυτό που λέτε, γιατί ας πούμε για παράδειγμα πώς είναι όλα αλληλένδετα. Η ιστορία του τόπου είναι ταυτόχρονα και ιστορία της δισκογραφίας, ότι όταν στην κατοχή και όταν μπαίνουν οι Γερμανοί στην Ελλάδα, στην πραγματικότητα επιτάσσουν το εργοστάσιο της Κολούμπια, που ήταν το μόνο εργοστάσιο εκείνη την εποχή που ηχογραφούνταν και τυπώνονταν δίσκοι, και το κάνει βάση για...
στρατιωτικά...
για επισκευής, ας πούμε, ναι, 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 ανταλλακτικών για τάγκ, για αεροπλάνα κτλ. Και η δισκογραφία στην πραγματικότητα σιγεί κατά τη διάρκεια της κατοχής, και μετά από την απελευθέρωση ξαναμπαίνουν τα πράγματα, αρχίζουν και χωραφούνται τα πράγματα που γράφονταν μεν στα χρόνια της κατοχής, αλλά δεν μπορούσαν να αποτυπωθούν πουθενά.
Και έγιναν και πολλές, συγγνώμη που διακόπτω, και έγιναν και πολλές καταστροφές. Δηλαδή χάθηκαν μήτρες που είχαν γραφτεί φυσικά τραγούδια και τα οποία δεν μπόρεσαν ξανά να δημιουργηθούν κατά τον ίδιο τρόπο.
Οπότε αυτό είναι ένα απτό παράδειγμα του πώς οι ιστορικές κοινωνικές συνθήκες μπορούν να επέμβουν και στη δισκογραφία ακόμη, έτσι. Λοιπόν, αυτό ποτέ δεν σταμάτησε την καλλιτεχνική δημιουργία, όσο και αν κάποιοι άνθρωποι δεν θέλουν να υπάρχει, θα συνεχίσει να υπάρχει. Είναι μια ανθρώπινη ανάγκη. Οπότε, βέβαια, παρακολουθούμε, έχουμε μια γραμμική αφήγηση όσον αφορά τη χρονολογική εξέλιξη των πραγμάτων, για να μπορεί και κάποιος να παρακολουθήσει πιο εύκολα το πώς
εξελίσσεται,
πώς περνάμε τη μία εποχή στην άλλη.
Πώς, ας πούμε, και από τη λογοκρισία, έτσι, πώς περνάμε στο ελαφρό τραγούδι, στα αρχοντορεμπέτικα, πώς γίνεται όλο αυτό λαϊκό, το πώς λειτουργεί η λογοκρισία. Και βέβαια που ερχόμαστε μετά στη δεκαετία του 50, που όλοι έχουν ανάγκη να απαλύνουν τις πληγές του εμφυλίου, των πολέμων και όλα αυτά που έχουν συμβεί, και που φτάνουμε, ξέρω εγώ, στο Μάνο Χατζηδάκη. Είναι πολύ ωραία η ιστορία και η ροή όπως το παρουσιάζεται σε κάθε επεισόδιο.
Ναι, ο λυρισμός είναι ένα στοιχείο που κάθε εποχή χρειάζεται, γιατί δυστυχώς η σκληρότητα είναι παρούσα σε κάθε εποχή και καλό είναι η μουσική να δίνει μια διέξοδο σε αυτό.
Η μουσική πάντα το κάνει αυτό, ανά τους αιώνες, νομίζω. Δηλαδή λειτουργεί ως φάρμακο της ψυχής γενικότερα, και γι' αυτό η μουσική τα απαλύνει όλα. Νομίζω ότι ο κόσμος θα ήταν τελείως διαφορετικός αν δεν υπήρχε μουσική. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Και σε αυτό που είπες πριν, εννοείται πάντα το τι συμβαίνει χρονικά στη χώρα, και αφού μιλάμε για την ελληνική δισκογραφία, επηρεάζει τους δημιουργούς η κατάσταση που υπάρχει κοινωνικά, πολιτικά στη χώρα που ζουν. Δηλαδή τους δίνει ερεθίσματα. Και γι' αυτό, αν παρατηρήσουμε, πάντα τα δύσκολα, τα πολύ δύσκολα χρόνια έχουν δημιουργηθεί πολύ μεγάλα πράγματα μουσικά.
Σε δύσκολες περιόδους.
Σε δύσκολες περιόδους. Δεν είναι τυχαίο αυτό. Οι δημιουργοί πάντα, δεν ξέρω για ποιο λόγο συμβαίνει αυτό, μέσα από δύσκολες καταστάσεις υπάρχει μια παραπάνω έμπνευση, να το πούμε. Γιατί έχουν να πούν κάτι. Έχουν να μιλήσουν για κάτι.
Ναι, είναι πως θυμάμαι είχα επισκεφτεί το Ιράν και μου έκανε τρομερή εντύπωση το πως υπήρχε μια τεράστια underground rock σκηνή με απίστευτη παραγωγή μέσα σε ένα καθεστώς δικτατορίας, ας πούμε, τώρα. Οπότε, ναι.
Ακριβώς αυτό. Αν και εγώ
αλλάξω δεν μπορώ. Ούτε τη λύση του να βρω. Αν και μέρα από μικρή δεν μ' αρέσανε τα χάδια, ήμουνα προσεκτική. Ιδιαίτερα τα βράδια όμως εκεί στον ημιτό.
Νάνα Μούσχουρη, άλλη μια σπουδαία γυναικεία φωνή, Μάνος Χατζηδάκης, η Μητός, είναι αυτή η χαρά που λέγαμε της δεκαετίας του 50 που κυριαρχεί. Δεκαετία 60, τι γίνεται στην ελληνική δισκογραφία?
Εξωστρέφεια, θα έλεγα εγώ. Ένα άλλο ηχόχρωμα, λίγο πιο παιχνιδιάρικο, λίγο πιο φωτεινό. Φυσικά με πολλές ευαισθησίες, εννοείται. Αλλά όπως κάθε δεκαετία κάνει αυτό που πρέπει να κάνει. Πρέπει να διαφοροποιηθεί από την προηγούμενη. Και έτσι οι δημιουργοί αλλάζουν ύφος και στυλ. Αυτό που ακολουθεί και την εποχή. Mm-hmm. Η δεκαετία του 60 είναι χορός. Περνάει πιο ωραία ο κόσμος. Υπάρχει κάτι πιο ανάλαφρο. Το καταλαβαίνεις τα πάντα. Από το styling των ανθρώπων εκείνης της περίοδου, που για μένα είναι η καλύτερη δεκαετία όσον αφορά το πώς οι άνθρωποι ήταν με την εμφάνισή τους, τα ρούχα τους, τα καπέλα τους. Ήταν όλα πολύ μελετημένα και προσεγμένα.
Και έχει ήδη ανθίσει και ο κινηματογράφος από την δεκαετία του 50, το οποίο και αυτό επηρεάζει κατά κάποιο τρόπο την ελληνική δισκογραφία, φαντάζομαι, έτσι.
Απόλυτα. Απόλυτα. Mm-hmm. Ελληνικές ταινίες, musical.
Μουσικές οι οποίες γράφονται για τις ταινίες. Και βέβαια στην αρχή δεν βρίσκουν ακριβώς το δρόμο προς τη δισκογραφία. Πολλά πράγματα λειτουργούν τότε σε ελληνικές ταινίες ως, αν θέλετε, εμφανίζονται τραγούδια για πρώτη φορά σε ταινίες, αλλά δεν δισκογραφούνται εκείνη την εποχή. Mm-hmm. Η αλήθεια είναι ότι αρχίζουν και δισκογραφούνται κάνα δύο δεκαετίες αργότερα, όταν επανέρχεται κάπως το, αν θέλετε, το ρεύμα των τραγουδιών του ελληνικού κινηματογράφου, με αφορμή και διάφορες και ανθρώπους στο ραδιόφωνο οι οποίοι άρχισαν να παίζουν κινηματογραφικά τραγούδια. Εντάξει, πάντα η μεγάλη αφορμή είναι ο Μάνος Χατζηδάκης και τα κινηματογραφικά του τραγούδια, τα οποία πολλά από αυτά ο ίδιος τα δεν ήθελε να μιλάει για αυτά και ούτε να βραβεύεται καν. Αλλά ή ο Μίμης Πλέσας, ο Σπανός, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι έχουν δώσει θαυμαστά δείγματα μουσικά και επένδυσαν τις ταινίες. Και βέβαια πάντα οι εποχές έχουν δύο όψεις, υπάρχει ένα δίπολο, δηλαδή η ανάλαφρη διάθεση που ανέφερε και η Μαρία πριν και όλο αυτό το styling που είναι πολύ γοητευτικό, ειδικά για κάποιους από εμάς που είναι παιδιά της δεκαετίας του 60, ψυχείται και σώματι πολλές φορές, διακόπηκε απότομα με τη δικτατορία.
Αυτό ήθελα να ρωτήσω. Τι έγινε τα πέτρινα χρόνια της εφταετίας στην ελληνική δισκογραφία? Γιατί φαντάζομαι αναφέρεται και στη σειρά αυτό, έτσι.
Ναι, βέβαια.
Πάρα
και
πολύ.
Πάλι θα ήθελα να δω Δημήτρη.
Ναι, γιατί αφορά το επεισόδιο του Δημήτρη του Χαλιώτη.
Αλλά στην πραγματικότητα έχουμε... η μουσική δεν σταματάει να υπάρχει. Υπάρχει λογοκρισία πολύ έντονα. Απαγορεύεται ο Θοδωράκης, όλα τα τραγούδια, ό,τι και αν έγραφε, δεν είχε σημασία. Και ακόμη και η μουσική του Θοδωράκη, όχι απλώς τα τραγούδια που έχουν και στίχο. Είναι μια σκληρή περίοδος που στέλνει πάρα πολύ κόσμο, ας πούμε, στις φυλακές και στις εξορίες. Και ταυτόχρονα υπάρχει ένα ρεύμα της pop που γεννιέται εκείνη την εποχή, κάποια σε ξένα πρότυπα, αν θέλετε, αυτά τα ιταλικά τραγούδια που εξελινίζονταν και γίνονταν επιτυχίες. Τα νεανικά γκρουπ, οι Charms, οι Idols. Ενδεικτικές οι αναφορές, όχι αξιολογικές. Υπάρχει ένα ροκ που γεννιέται σιγά σιγά εκείνα τα χρόνια με οι Formings, στους οποίους ξεκίνησε ο Βαγγέλης Παπαθανασίου. Πάντα υπάρχουν δύο πρόσωπα, δύο πτυχές διαφορετικές σε κάθε εποχή, και από τη μία λοιπόν είναι η σκληρή απαγόρευση, από την άλλη είναι το νεανικό πνεύμα. Υπάρχει το νέο κύμα πιο πριν και κατά τη διάρκεια, που προσπαθεί, που μιλάει με ένα πιο προσωπικό τρόπο για τα πράγματα, αν θέλετε. Και τίποτα στην πραγματικότητα δεν μπορεί να σταματήσει τους ανθρώπους να εκφράζονται, τη μουσική να υπάρχει και να αγγίζει περισσότερους ανθρώπους. Εντάξει, οι δικτάτορες, ας πούμε, δεν φημίζονταν για τις καλλιτεχνικές τους ευαισθησίες, άλλωστε, ή για καμία ευαισθησία, έτσι κι αλλιώς. Και, ας πούμε, δείγμα της εποχής είναι επειδή τους άρεσε πολύ το ελαφρύ τραγούδι, το ελαφρόν. Και προκειμένου, ας πούμε, με κάποιο τρόπο να, έτσι, προσωπική εκτίμηση, να διαβρώσουν το λαϊκό, δημιούργησαν ένα υβρίδιο, ήταν από τα πρώτα υβρίδια, το ελαφρολαϊκό της εποχής, ούτως ώστε να έχουν και την λαϊκή αποδοχή, αλλά να περνάνε και αυτοί καλά που ήταν του ελαφρού, ας πούμε.
Και το δημοτικό επίσης. Οι δικτάτορες στο δημοτικό το είχαν πολύ ψηλά.
Βέβαια, λόγω καταγωγής του δικτάτορα, το δημοτικό τότε ήταν μόνο τα Καλαματιανά. Έτσι, ενώ υπάρχει ένας τεράστιος πλούτος της παραδοσιακής μουσικής που από το πρώτο επεισόδιο αναφερόμαστε, και αναφερόμαστε και αργότερα στα επόμενα επεισόδια σε εκπροσώπους.
Όπως η Δόμνα Σαμίου, η οποία έκανε πολύ μεγάλο έργο, τεράστιο έργο, όλη αυτή η καταγραφή δηλαδή. Πραγματικά μοναδικό, και ευχαριστούμε πάρα πολύ, γιατί πραγματικά διαφύλαξε έναν τεράστιο θησαυρό που στο κάτω-κάτω είναι το DNA μας αυτό. Είναι η ρίζα μας, και την ρίζα μας δεν πρέπει να την ξεχνάμε και να την αφήνουμε απότιστη, γιατί έτσι θα ξεχάσουμε ποιοι είμαστε και πού ανήκουμε και από πού ήρθαμε.
Και ευτυχώς που υπάρχει και το αρχείο της ΕΡΤ, το οποίο έδωσε πολύ υλικό ώστε να μπορούμε να θυμόμαστε τις ρίζες μας, και το βλέπουμε έτσι να το έχετε χειριστεί πολύ όμορφα στη σειρά.
Πρέπει να πω για το αρχείο ότι εάν δεν είχαμε το αρχείο της ΕΡΤ, δεν θα μπορούσαμε να δημιουργήσουμε αυτή τη σειρά του ντοκιμαντέρ. Δηλαδή, οι σεναριογράφοι, δηλαδή και ο Δημήτρης και ο Νίκος, έχουν σκάψει πάρα πολύ μέσα στα αρχεία, έχουν βρει πράγματα που ούτε και οι ίδιοι δεν τα περίμεναν, ψάχνοντας και σκάβοντας μέσα στο αρχείο.
Αλλά βέβαια θα ήθελα να σε διακόψω εδώ για να πούμε ότι δεν ήμασταν μόνοι μας σε αυτή την προσπάθεια. Στα πρώτα επεισόδια ο Θάνος ο Κουτσανδρέας, και στα πρώτα 6 επεισόδια, και στα επόμενα 6
η Κωνσταντίνα,
Ζήκα και ο Αλέξης ο Μωυσίδης μας βοηθάνε ουσιωδώς σε αυτή την προσπάθεια να ανακαλύψουμε και να τα διαμάντια τα οποία βρίσκονται διάσπαρτα παντού, και με την πολύτιμη αρρωγή των ανθρώπων του αρχείου της ΕΡΤ, πολλές φορές εμείς ψάχνουμε και τα βρίσκουμε σε διάφορες πηγές, όπως το YouTube, ας πούμε, για παράδειγμα, αλλά έρχονται οι άνθρωποι με την πολύτιμη γνώση μέσα από το αρχείο και λένε «Α, το έχουμε αυτό, ξέρουμε που είναι». Και μπορούμε να το έχουμε. Αν δεν τα είχαμε αυτά, όπως λέει η Μαρία, θα βλέπαμε.
Και ευτυχώς έχει γίνει και τρομερή δουλειά στο κομμάτι της ψηφιοποίησης του αρχείου. Και ναι, πρέπει να είμαστε περήφανοι εδώ στην ΕΡΤ για το αρχείο μας.
Ναι, ναι. Harlem, hey,
εσένα. Μέσα στη νύχτα ουρλιάζει κορνέτα, πέφτει και νέγρι δυνάρε τα χέρια.
Μαρία Φαραντούρη, ο Γέρο Νεγκροτζή, τα Νέγρικα, σε μουσική Μάνου Λοΐζου και στίχους Γιάννη Νεγρεπόντι. Έχουμε φτάσει το 1975, μεταπολίτευση, λίγο πριν τη δεκαετία του 80. Είδα το επεισόδιο αυτό, είναι πάρα πολύ ωραίο, της δεκαετίας του 80, που μάλιστα γίνεται και η έκρηξη της παρουσίας των γυναικών στη μουσική. Και βέβαια γίνεται και η έκρηξη της παρουσίας περισσότερων δισκογραφικών εταιριών, σωστά?
Και εργοστασίων. Σταματάει το μονοπόλιο της Κολούμπια, ας πούμε, του εργοστασίου της Κολούμπια. Γίνεται άλλο ένα εργοστάσιο από την Μήνος, ας πούμε, της Μήνος. Και αργότερα κάνει και η Philips και φτάνουμε να έχουμε 3 εργοστάσια. Αυτό αποδεικνύει λοιπόν ότι υπάρχει μια έκρηξη στη δισκογραφική παραγωγή και ο κόσμος πια αγοράζει δίσκους. Είναι η έκρηξη του πολιτικού τραγουδιού που οδηγεί τις πωλήσεις να εκτοξευθούν, γιατί είναι πια ελεύθερο το πολιτικό τραγούδι. Η λογοκρισία συνεχίζει να υπάρχει βέβαια μέχρι τις αρχές της δεκαετίας του 80 που καταργείται επισήμως, αλλά υπάρχει μια έκρηξη στη δισκογραφική παραγωγή που εν πολύ οφείλεται στην έκρηξη του πολιτικού τραγουδιού.
Θυμήθηκα τώρα το βιβλίο του Σπύρου του Δερβενιώτη που είχε ένα ολόκληρο κεφάλαιο έτσι, και για τις αντιπαλότητες που υπήρχαν μεταξύ των δισκογραφικών τότε με τον Καζαντζίδη. Βέβαια λίγο πιο παλιά πρέπει να ήταν, αλλά είναι σπουδαία καταγραφή και αυτό το βιβλίο. Πάρε τα χνάρια που άφησα, και μάλιστα τον βλέπουμε και τον Σπύρο του Δερβενιώτη. Είναι ένας από τους πολλούς και σπουδαίους ανθρώπους που εμφανίζονται στη σειρά. Και Μαρία, να σε ρωτήσω για την έκρηξη της παρουσίας των γυναικών. Τι συμβαίνει εκείνη την εποχή, τη δεκαετία του 80?
Ουσιαστικά έρχεται το πρώτο μεγάλο κύμα απελευθέρωσης, νομίζω, από την γυναικεία πλευρά, ας το πούμε έτσι. Τους δόθηκε η ευκαιρία να βγουν μπροστά, να βγουν δυνατά μπροστά, και βλέπουμε πολλές κυρίες λοιπόν να βγαίνουν μπροστά με διαφορετικό ύφος, ηχόχρωμα, κατεύθυνση, αλλά είναι όλες μοναδικές. Από την Αφροδίτη Μάνου, τη Μελίνα Τανάγρη,
την Αρλέτα
που συνεχίζει
και αλλάζει,
αλλάζει ουσιαστικά. Δηλαδή δεν ήταν η Αρλέτα όπως μας συστήθηκε, και την βλέπουμε να γενικότερα να πηγαίνει σε μια άλλη κατεύθυνση, λίγο πιο εξωστρέφειας θα έλεγα από ό,τι την είχαμε γνωρίσει στις αρχές της, τα ξεκινήματά της.
Ήταν ωραία, σπουδαία δεκαετία αυτή του 80. Πραγματικά βγήκανε γυναίκες που έμειναν και στη δικιά μας την γενιά, έτσι, στα 90's. Αυτή η έκρηξη δηλαδή ήταν σημαντική, ήταν βέβαια ήταν και πάλι σε συνέχεια της πολιτικής αυτής έκρηξης και ελπίδας που υπήρχε. Υπάρχει και ειδική αναφορά στη μεταπολίτευση που υπήρχε, στην έλευση του Πασόκ, όλο αυτό, η ελπίδα, το νέο κύμα που ήρθε.
Είχε αλλάξει η Ελλάδα
ριζικά Μερκούρη, βέβαια,
πρόσωπο. Δηλαδή ήταν κάτι άλλο. Γι' αυτό κιόλας εμείς, τέλος πάντων, που ήμασταν παιδιά τότε, τα θυμόμαστε. Και είναι μια ωραία γλυκιά ανάμνηση. Λέμε εκείνα τα χρόνια ήταν όλα πιο ανάλαφρα.
Και είναι και μια εποχή που γίνονται και δηλαδή συνδέονται έτσι γυναίκες που έχουν βγει από προηγούμενες δεκαετίες, όπως η Σωτηρία Μπέλου, που συναντάται με τον Δήμο Μούτσι, ένα σπουδαίος δίσκος, έτσι το Φράγμα, εκείνη την εποχή.
Από την αρχή ψάχνω για μια διέξοδο γυρεύοντας μια λιώτικη ζωή. Ξέρω το όνομά σου, την εικόνα σου και πάλι από την αρχή.
Σπουδαία συνάντηση, έτσι. Σπουδαία. Είναι αυτή η δεκαετία που μια φωνή από τα παλιά συναντάται με τους ήχους του σπουδαίου Δήμου Μούτσι και μας δίνουν το Φράγμα. Αυτό πώς θα μπορούσε, σε τι είδος θα μπορούσε να ενταχθεί?
Ευτυχώς σε κανένα.
Σε κανένα, έτσι.
Ναι, γιατί υπάρχουν...
Δεν είναι ούτε ελαφρολαϊκό, ούτε...
Όχι, υπάρχουν τραγούδια που υπερβαίνουν τα είδη,
ναι,
και ευτυχώς. Και... Εντάξει, τα είδη είναι και μια κατηγοριοποίηση που γίνεται για πρακτικούς λόγους. Και ξέρεις, είναι για να βολεύει τότε στα δισκάδικα να βάλουν σε τομείς, ας πούμε, τα διαφορετικά μουσικά είδη. Πάντα η μουσική είναι μία. Και σαφώς όμως υπάρχουν ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που δημιουργούν, αν θέλετε, τις διαφορετικές φυλές τις μουσικές. Και όσο περνάνε οι δεκαετίες μετά από το 60 και το 70, αυτό γίνεται εμφανές και στην ελληνική δισκογραφία. Δηλαδή υπάρχει το ρεύμα της, όπως λέγαμε, το παραδοσιακό, που αρχίζει και εμπλουτίζεται στη δεκαετία του 90 πια από καινούργιες αναγνώσεις. Υπάρχει το λαϊκό που πάντα είναι ανοιχτό σε αναγνώσεις και σε εξέλιξη, από το ρεμπέτικο, από το λαϊκό, όπως ο Χιώτης το ανάπτυξε, ας πούμε, το εμπλούτησε, και όλοι οι μεγάλοι δημιουργοί. Έχουμε τη δεκαετία του 80, έχουμε ακόμη τον Τζιτσάνι, ο οποίος είναι ενεργός και γράφει, παίζει, γράφει. Μάλιστα λέει μια πολύ ωραία ατάκα, μας μεταφέρει ο Δημήτρης Αρβανίτης, που λέει, έλεγε ο Φαλιρέας ότι αν κατέβει ο Τζιτσάνης από το πάλκο θα αλλάξει για πάντα το λαϊκό τραγούδι, και πράγματι έτσι έγινε. Αλλά ενώ ταυτόχρονα όμως υπάρχουν και τα νεανικά ρεύματα, αν θέλετε. Το ροκ αρχίζει και αναπτύσσεται και μιλάει ελληνικά. Μιλάει ωραία ελληνικά, μιλάει δυνατά τα ελληνικά, με εκπροσώπους, ας πούμε, σαν τον Παύλο Σιδηρόπουλο, τον Δημήτρη Πουλικάκο, και αργότερα άλλες εκδοχές του, οι Φάτιμε, οι Τερμίτες, οι Τρύπες, τα Ξύλινα Σπαθιά πιο μετά. Βλέπουμε λοιπόν ότι υπάρχουν διαφορετικές εκφράσεις, αλλά στην πραγματικότητα όλοι αυτοί οι άνθρωποι, αυτό που τους ενδιέφερε είναι τελικά να κάνουν ωραία τραγούδια, καλή μουσική, από όποια πλευρά και αν το βλέπανε.
Στην Ελλάδα έχουμε σπουδαίους ποιητές. Πιστεύετε ότι έχουμε και σπουδαίους συνθέτες και τελικά έχουν προκύψει μεγάλα τραγούδια?
Αυτά πάντα γίνονται μαζί. Δηλαδή δεν μπορεί να είναι χώρια. Δηλαδή ένας καλός συνθέτης θα είναι μαζί με ένα σπουδαίο ποιητή. Δεν μπορούν να γίνουν μεγάλα τα πράγματα και να εκτοξευθούν και να δημιουργήσουν αυτή τη μαγεία, αυτή τη δύναμη που εκπέμπουν. Γιατί τα μεγάλα έργα, τα ωραία τραγούδια αντέχουν στο χρόνο. Εκεί καταλαβαίνουμε τη δύναμη του τραγουδιού. Δεν μας νοιάζει ποιο είδος. Δηλαδή εγώ σαν Μαρία, τελείως απλά, μπορώ να ακούσω το οτιδήποτε, αρκεί να είναι ωραίο. Δηλαδή από το ρεμπέτικο μέχρι ένα πολύ καλό λαϊκό, μέχρι ένα ατίκ ελαφρύ, οτιδήποτε, δεν έχει να κάνει. Το ζητούμενο είναι να είναι κάτι το οποίο να είναι πραγματικό καλό. Και το πραγματικά καλό αντέχει στο χρόνο για πάντα.
Με κοιτάς, σε κοιτώ και μετά σιωπή κάτι θα κοπεί στην καρδιά. Στο μυαλό με κοιτάς, σε κοιτώ και μελαγχολείς. Ο καιρός πολλής, μ' αγαπάς, σ' αγαπώ. Είμαστε ακόμα ζωντανοί στη σκηνή.
Άλλη μια σπουδαία φωνή Άλκης της Πρωτοψάλτη, το χειροκρότημα, δεκαετία 90 μάλλον έχουμε φτάσει. Και πώς, εγώ ήθελα να το τρέξουμε γιατί δεν έχουμε πολύ χρόνο, να μου πείτε λίγο πολύ πού τελειώνει η σειρά, το κατά πόσο επηρέασε η κρίση οικονομική, δεν ξέρω αν φτάνει μέχρι εκεί, 2010, την ελληνική δισκογραφία, το ελληνικό τραγούδι και μέχρι και τι γίνεται σήμερα.
Φτάνουμε στο σήμερα. Mm-hmm. Φτάνουμε στο σήμερα.
Καταϊδρωμένοι θα έλεγα.
Ναι, ναι, να μην κάνουμε spoiler τώρα. Έτσι. Αλλά πράγματι στο τελευταίο επεισόδιο ασχολούμαστε με όλες τις εξελίξεις της τελευταίας χιλιετίας. Έτσι, από την ευδαιμονία της Eurovision, αν θέλετε, και της πρώτης θέσης με την Έλληνα Παπαρίζου.
Βέβαια.
Από το My Number One φτάνουμε στο zero της κρίσης, αν θέλετε, όπως και η ίδια η δισκογραφία στην πραγματικότητα έχει μία πτώση, όπως λέμε. Στην πραγματικότητα αλλάζει πρόσωπο, δηλαδή φεύγει ο υλικός φορέας από τη μέση που είναι ο δίσκος.
Λόγω του διαδικτύου πια και της ψηφιακής εποχής.
Ακριβώς, ναι. Και γίνονται όλα λίγο άλλα. Και βέβαια έχουμε καλλιτέχνες που αντιλαμβάνονται αυτό το πράγμα από την αρχή του, από διάφορα είδη, από τον Μακαρίτη τον Παντελίδη που γίνεται στάρ από την κρεβατοκάμαρά του, που παίζει στην κάμαρα τα τραγούδια του και τον ανακαλύπτουν και τον δισκογραφούν, μέχρι τη Μαρτίνα Σάτη, ας πούμε, που πρώτα εμφανίζεται ως YouTube star χωρίς να έχει δισκογραφήσει και κάνει εξαιρετική επιτυχία και συνεχίζει ακόμη γιατί είναι εξαιρετική καλλιτέχνης. Είναι μια εποχή που όλα γίνονται πιο ρευστά, εμφανίζονται νέα είδη και στην νεανική κουλτούρα σαν το trap. Γίνεται, σαφώς φτάνουμε μέχρι το σήμερα. Είναι βέβαια δύσκολο να τα χωρέσουμε όλα σε 12 επεισόδια και ακόμη πιο δύσκολο να τα χωρέσουμε σε μία ώρα τώρα που έχουμε στη διάθεσή μας να μιλήσουμε για τα πάντα.
Πως για να σε βρω θα πρέπει φτερά να έχω, και πως για να πιω απ' τα χείλη σου θάλασσες να ταξιδέψω, και πως για να...
Μαρίνα Σάτι, υπέροχη όπως μας έλεγες, με βαθιά έτσι μουσική γνώση. Τι προσδοκάτε από αυτή τη σειρά, Μαρία?
Φυσικά να αρέσει στο κοινό, φυσικά να αφήσουμε ένα αποτύπωμα μέσα στη συμπατική ατμόσφαιρα και οι νέες γενιές να το ανακαλύψουν και να γνωρίσουν την ελληνική δισκογραφία. Mm-hmm. Τα χρόνια δηλαδή, τα προηγούμενα, γιατί είναι πολύ σημαντικό, γιατί είναι η ιστορία μας. Είναι ο πολιτισμός μας και πρέπει να τον διαφυλάξουμε. Και φυσικά είναι κληρονομιά, οπότε έτσι πρέπει να αμοιήσουμε τη νέα γενιά, λοιπόν, να γνωρίσει το πριν, το και το τώρα.
Να μεταδώσουμε την αγάπη μας, αυτό που εμείς αισθανόμαστε για τη μουσική, και στους νεότερους. Και να τους εμφυσίσουμε, αν θέλεις, το πνεύμα της αναζήτησης, γιατί όσο ψάχνεις βρίσκεις διαμάντια.
Νίκο Ακτύπη και Μαρία Σκόκα, Μαρία Σκόκα και Νίκο Ακτύπη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εύχομαι η σειρά όντως να αγαπηθεί. Σίγουρα δεν θα περάσει απαρατήρητη. Είναι μια σπουδαία καταγραφή με σπουδαίους συμμετέχοντες και στις συνεντεύξεις, με ένα σπουδαίο αρχείο και διαχείριση. Συγχαρητήρια. Αύριο πρεμιέρα στην Ερτένα και κάθε Κυριακή στις 9. Σωστά. Και βέβαια μην ξεχνάτε και την Ερτρία σήμερα στις 11, Δέσποτα Κορμιά της Ελίνας Ψίκου, αύριο η Αφρίνη στον καιρό της πλημμύρας, ένα εξαιρετικό αφιέρωμα γένους θηλυκού στο Netflix, πολλές οι ταινίες και στις αίθουσες και συμπαραγωγές της ΕΡΤ, ψάξτε τα, βρείτε τα, στηρίζουμε τον ελληνικό κινηματογράφο στις αίθουσες και την ΕΡΤ που πράγματι έχει ένα εξαιρετικό πρόγραμμα. Γεια χαρά σας, καλό Σαββατόβραδο.